Dëgjuesi i nderuar, mirëdita, po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Komisioni Evropian dorëzon në Prishtinë raportin vlerësues për përmbushjen e kritereve për liberalizim vizash. Misionet ndërkombëtare 5 vjet pas pavarësisë nuk e din se kur do të largohen. Daci shprehet i gatshëm bisedoj për institucionet paralele në veri. Korea Veriore kryen testin e tretë bërthamor. Këto dhe zhvillimet të tjera më hollësisht në këtë edicion, të cilin e nisi me një blok që përmbledh zhvillimet e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një delegacion i Komisionit Evropian gjendet në Prishtinë për të dorëzuar raportin rreth vlerësimit të punës së institucioneve vendore në përmbushjen e kritereve për liberalizim vizash. Takimi do të shërbejë për të shkëmbyer pikpamjet mbi raportin e parë nga Komisioni për Parlamentin Evropian dhe Këshillin mbi përparimin e Kosovës në përmbushjen e kërkesave të udhëfyesit për liberalizim vizash, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Integrimit. Kosova është vendi i vetëm në Ballkan që nuk e ka të hequr regjimin e vizave për në vendet e zonës Schengen. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se është plotësisht i gatshëm që të vazhdojë dialogun me Prishtinën dhe se tema e dialogut të ri do të jetë paralelizmi i institucioneve. Vetëm bisedimet dhe marrëveshjet mund të ulin tensionet. Qëllimi është të gjejmë mënyrë se si të zhbllokohen dhe të jenë të pranueshme institucionet paralele edhe për Prishtinën edhe për serbët që jetojnë në tërë Kosovën, ka thënë Dačić për gazetën Novosti. Në pjesën veriore të Kosovës, pushteti kontrollohet nga strukturat paralele që veprojnë në saje të financimit të Beogradit zyrtar. Çështjet e brendshme të SBA-s përfshirë përpjekjet për çuar përpara ekonominë më të madhe botërore pritet të jenë në fokus të fjalimit vjetor të presidentit amerikan Barack Obama që do ta mbajë para Kongresit. Raportet thonë se Obama gjithashtu pritet që të përsërisë zotimet e vitit 2009 në drejtim të botës ka reduktimi stoqeve të armëve përthamore. Javën e kaluar Obama tha se do të përdor fjalimin për të kërkuar një agjent të rritjes për klasën e mesme amerikane. Një pjesëtar i Marinës Amerikane, SEAL, që pretendon se ka vrarë Osama Bin Ladenin, ka dhënë një intervistë në të cilën ai kujton të shtënën ndaj liderit të Al-Qaidës në Pakistan në muajin maj të 2011. Intervista e botuar nga revista Esquire nuk e ka zbuluar emrin e ushtarit, por tha se ai ka shërbyer në Marinë për 16 vjet. Në intervistë ushtari flet se si ekipi i SEAL-it e ka deportuar në kompleksin e Bin Ladenit në Abbottabad të Pakistanit para se të haste në shefin Al-Qaidës dhe ta çollonte 3 herë në kokë atë. Ushtari tha se tani është i shqetësuar se gruaja dhe fëmijët e tij mund të vijnë në shënjestën nga mbështetësit e Al-Qaidës që kërkojnë hakmarrje. Ndoqët lajmet e Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Autoritetet kosovare shprehen pjesërisht të kënaqura me numrin e njohjeve gjatë 5 vjetëve të shtetësisë së Kosovës. Sipas tyre ka shumë faktorë që kanë ndikuar në ngadalësimin e këtij procesi, ku veçohet sidomos mungesa e një konsensusi në Këshillin e Sigurimit. Kronikë Zjadin Gashit.
Përfaqësues të pozitës dhe opozitës ndajnë mendime të ndryshme në lidhje me numrin e njohjeve të shtetit të Kosovës për këto 5 vjet pavarësi. Ndonëse 5 vjet më parë kryeministri Hashim Thaçi kishte paralajmëruar se Kosovën do ta njohin brenda muajit mbi 100 vende, kjo shifër ende nuk është e përmbushur. Mosnjohja e Kosovës nga Serbia, pengesa që Rusia mund t'i bëjë asaj për antarësim në Organizatën e Kombeve të Bashkuara në të ardhmen dhe mosnjohja nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian shihen si pengesat kryesore në rrëmbullakim në procesit të njohjeve dhe antarësimit të Kosovës në organizata dhe mekanizma ndërkombëtar. Ministri i punëve të jashtme Enver Hoxhaj i tha Radios Evropa e Lirë se aktualisht janë gjysme shteteve antare të Kombeve të Bashkuara që e ka njohur Kosovën. Dy vitet e fundit ai thotë se është shënuar përparim në njohje të reja, ndërka që aktualisht po punohet në rrafshin diplomatik që të sigurohen njohje nga vendet e Azisë dhe Afrikës.
Gjatë këtij viti un kam bërë përpjekje maksimale që përmes vizit shitave në vendet të Azis, në vendet e Lindjes së Mesme dhe në vendet e Afrikës, realisht të rritet ky numër i njohjeve. Vitin e kaluar pashtu kemi pas sukses të madh në antarësimin e Kosovës në Bankën Evropiane për zhvillim dhe ndërtim. Dhe gjatë këtij viti ne planifikojmë që të aplikojmë në disa organizata evropiane dhe globale për antarësim dhe jam më si bindur që do të ketë suksese konkrete.
Në anën tjetër, ish ministri i jashtëm dhe aktualisht deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Skënder Hyseni, thotë se Kosova nuk mund të ndihet krenare me njohjet përderisa nuk ka arritur të siguroj ulës në Kombet e Bashkuara.
Me vetë faktin që Këshilli i Sigurimit pa plështuar të arrinte pajtim rreth propozimit të Marti Atisarit për pavarësitë Kosovës, sepse vetë dështimi për të ndërtuar një konsensus në Këshilli i Sigurimit të OKB-s e ka bërë këtë proces të ndërlikuar dhe në vend që Kosova të njëjë anë blok nga organizata e botës, nga gjitha vendet e OKB-s, ne është dështë të përqëndrojemi në lobim veçeres të secili shtet për njohje veçeres.
Qëndrimi kundërshtues i Rusisë në raport me shtetin e Kosovës do të ishte penges për antarësimin e saj në organizatën e kombeve të bashkuara, edhe në rast se Kosova do të siguron të numrin e njohjeve për antarësim në këtë organizat, thot Skënder Hyseni.
Kosovën nominalisht mund të njohen të gjitha vendet antare të OKB-s për pas Federatës Ruse dhe Republikës Popullore të Kinës, dhe prapë Kosova nuk bëhet antare të OKB-s pa një rekomandim të Këshillit Sigurimit. Dhe ai rekomandim mund të vetëm në rast se Rusia dhe Kina nuk ushtrojnë drejtën e vetos. Në rastin më të mirë nëse abstenohet.
Te kalimi i numrit trishifror dhe gjeografia e shtirjes së njohjeve ndërkombëtare e kanë rëndësinë vet, thot në anën tjetër ministri Enver Hoxhaj. Në momentin e dur, ai thot se autoritetet shtetërore të Kosovës në bashkëkoordinim me miqtë ndërkombëtar do të vendosin për aplikim për antarësim edhe në organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Ne nuk do të marrni asnjë vendim përpara e pas një analizë të thelluar se cilat janë rrugët, cila është qasja dhe cilat janë mjetë të cilat do duhet të përdore me qëndëm që Kosova të jetë antarë i Kombëve të Bashkuara dhe pa konsultim të ngushtë me partnerët tanë strategjik. Disa për tyre janë edhe antarë të përhershëm të Këshillit të Sigurimit. Po pa dyshim që Kosova synon të jetë antarë i plotë i OKB-s sipërse të gjitha shtetet të cilat janë krijuar nga shpërbërja e dhunshme e Jugosllavisë.
Një pengesë tjetër në përmbylljen e njohjeve dhe krijimin të subjektivitetit ndërkombëtar si shtet, besohet se ka luajtur edhe qëndrimi pesë vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, të cilat nuk e njohin shtetin e Kosovës. Aktualisht Kosova është e njohur nga mbi 90 shtete, kurse përfaqësimi i saj në rajon dhe konferenca ndërkombëtare bëhet përmes një fusnote, e cila merr parasysh aktin e shpalljes së pavarësisë dhe mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për ligjshmërinë e këtij akti, por merr parasysh edhe qëndrimin refuzues të njohjes së Kosovës nga ana e shtetit të Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Misionet ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë dhe 5 vjet pas shpalljes së pavarësisë thonë se mandati i tyre nuk ndryshon dhe se mbeten neutral ndaj statusit. Ka prej tyre që nuk e dinë as kur do të largohen nga Kosova. Kronike Fatmir Aliut.
What I've done for Kosovo since I've come, I'm getting my feet on the ground.
Çfarë kam bërë unë për Kosovën prej se erdha këtu? Po i bëj hapat e parë në teren dhe po bëj përpjekje të mëdha që të kuptoj se çfarë ka ndodhur me ju në vitet e kaluara. Është përgjigje që jap shefi i ri e ULEX-it Bernd Borchardt kur pyetet nga mediat se cili ka qenë kontributi i tij për Kosovën prej se mori postin e ri.
I'm looking forward to a close cooperation.
Pres me padurim që të punojmë dhe bashk punojmë ngushtë për sfidat të cilat nuk duhet nënvlerësuar. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që institucionet e Kosovës në fushën e sundimit të ligjit dhe EULEX-i të punojnë ngushtë. Ne gjendemi në një partneritet dhe në një partneritet të tillë edhe përgjithësit janë për të gjitha palët. Por në fakt misioni që drejton Borchardt funksionon paralelisht me tri misione tjera ndërkombëtare, të cilat po ashtu funksionojnë në një lloj partneriteti me autoritetet kosovare. Ato janë instaluar në Kosovë që nga qershori i vitit 1999. Ka prej tyre që ende nuk e din as kur do të largohen. Misioni paqëruajtës i NATO-s në Kosovë, tjetri i Kombeve të Bashkuara dhe i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë janë tri misione ndërkombëtare që prej pas luftës në Kosovë u mandatuan për të kujdesur për çështje specifike dhe ndërtimin e kapaciteteve lokale. Për kforin, pavarësisht rrethanave, mandati i forcave paqëruajtëse mbetet i njëjtë.
According to Resolution 1244,
sipas rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe marrëveshjes tekniko-ushtarake, Ne jemi përgjegjës për të kontribuar për një mjedis të qetë dhe të sigurt dhe liri të lëvizjes gjithandej Kosovës dhe kjo nuk do të ndryshoj. Me rezolutën 2024 ende vazhdon të funksionoj edhe unë miku. Zëdhënës si Olivier Salgado sharon se misioni tyre sot është që të asistojnë komunitetet për të bashkërënduar me autoritetet në Prishtinë dhe në Beograd.
We continue to implement our mandate in a status neutral manner.
Po vazhdojmë me zbatuar mandatin ton, duke qenë neutral ndaj statusit dhe jemi operacional sipas rezolutës 2024 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Neutral ndaj statusit vazhdon të jetë edhe misioni i JSB-s. Dikur kjo organizat kujdese për zhvillimin e institucioneve dhe ndërtimin e kapaciteteve të tyre. Kurse sot JSB-ja bën punë krejt tjetër, shpjegon zëdhënësi i saj Nikola Gaon. Qëllimi përgjithshëm i misionit është të ndihmojë Kosovën të zhvillohet si një shoqëri demokratike dhe shumë komshe, ku të drejtat e të gjitha grupeve dhe individve janë të mbrojtura dhe respektohen. Por përveç e Ulexit, asnjëra nga të tri misionet e huaj nuk e di se kur do të largohen. Në fakt, disa edhe qeshen kur pyeten se kush do të kujdese për punën që bën ato deri në ditën e largimit nga Kosova. E Ulexi ka mandat deri në vitin 2014, më saktësisht me 14 qershor 2014. 5 vjet pas pavarësimit të Kosovës, një organizatë ndërkombëtare ka mbaruar punën e saj. Zyra civile ndërkombëtare me pavarësimin e plot të vendit është larguar nga Kosova, kurse të tjerat vazhdojnë të mbesin në Kosovë, por pa ditur se kur do të largohen. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Korea e Veriut thotë se ka kryer me sukses një provë të tretë bërthamore nëntoksore. Prova bie ndesh me rezolutat e Këshillit të Sigurimit dhe fuqitë perëndimore fqinjet e Penjanit kanë dënuar ash për këtë veprim. Ndjekim Holcin në kronikën në vazhdim. Korea e Veriut thotë se ka kryer me sukses një provë të tretë bërthamore nëntoksore duke nxitur kështu dënimin ndërkombëtar të këtij veprimi. Agjencia zyrtare koreane e lajmeve tha se prova ishte për të mbrojtur sigurinë kombëtare dhe sovranitetin, kundër siç thuhet, armiqësisë së pamatur të SBA-s. Është konfirmuar se prova bërthamore është kryer në masat e larta sigurie dhe me një mënyrë të përsosur, duke përdorur një pajisje miniatur dhe më të lehtë bërthamore, por me fuqi më të madhe shpërthyese se sa herët e kaluara. Ajo nuk ka shkaktuar ndonjë ndikim negativ në mjedisin ekologjik përreth, ka thënë njëri nga spikerët e televizionit korean. Njoftimi u bë pasi që u dalluan aktivitete sismike në vendin ku është kryer prova bërthamore. Prova bie ndesh me rezolutat e Këshillit të Sigurimit që i bëjnë thirrje Veriut që të ndaloj punën në zhvillimin e armëve bërthamore. Po ashtu prova erdhi para mbajtjes së fjalimit vjetor të presidentit amerikan Barack Obama dhe është dënuar nga sekretari përgjithshëm i OKB-s, fuqitë perëndimore, Japonia dhe Korea Jugore. Presidenti amerikan Barack Obama ka bërë thirrje për veprimet e shpejta dhe kredibile të komunitetit ndërkombëtar. Ai tha se testi provokues bërthamor nuk e ka bërë Korenë Veriore më të sigurt dhe se Washingtoni do të vazhdojë me hapat e nevojshëm për të mbrojtur aleatet e tij në Azi. Ministria jashtëme britanike kërkoi reagim të fuqishëm ndaj provës. Kryeministri japonez Shinzo Abe e quaj televizion e Korezë Veriore si kërcënim serioz që nuk mund të tolerohet. Korea Jugore përshkruajt i atë si kërcënim të papranueshëm për sigurin e gadishullit korean dhe të azizë veri lindore. Ministri i mbrojtjes i këtij vendi, Kim Kwan-in, ju tha gazetarëve se shpërthimi bërthamor është vlerësuar të ketë qenë 6 deri në 7 kiloton dhe se ushtria vendit të tij është vënë në gjendje gadishmërie. Korea Jugore do të bashkëpunoj fuqishëm me aleatët përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe komunitetin ndërkombëtar. Ne do ta bëjmë Korenë Veriore që ta paguaj çmimin për këtë provë bërthamore, është shprehur ai. Kina, aleati më i ngushtë i Korezë Veriore, shprehu kundërshtimin e fuqishëm për provën bërthamore të Penjanit. Sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon e dënoi provën si provokim të një destabiliteti të thellë. Korea Veriore ka kryer prova të tjera bërthamore edhe në vitin 2006 dhe 2009. Kujtojmë në mbyllje titujt kryesor. Komisioni Evropian dorëzon në Prishtinë raportin vlerësues për përmbushjen e kritereve për liberalizim vizash. Misionën ndërkombëtare 5 vjet pas pavarësisë nuk e din se ku do të largohen. Daçi Çigaçun bisedoi për institucionet paralele në veri. Korea Veriore kryen testin e tretë bërthamor. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Për më të reja të fundit, vizitojeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Mahir Elshani dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një ditë të mbar. Nga Praga, miru të qofshim.